Soddon sano oo dimuqraadiyadeed malaha waa soddon sano oo siyaasad ah. Waxaan u baahanahay soddon sano oo kale oo ah hirgelinta siyaasadahaasi oo aan aragno inay ka miri dhaliyaan, ayuu yiri Thabo Mbeki. Laakiin Karam Ezzedine waxa uu qabaa in xisbiga ANC uusan fulinin ballamihii uu qaaday. Khaatiyan ayaan joognaa, ayuu yiri, isagoo intaasi raaciyey in uu codayn doono isbahaysiga dimuqraadiga sababtoo ah, buu yiri, xisbigaasi waxa uu sidiisaba ku saabsan yahay isbeddel. Falanqeeyaasha ayaa V O A u sheegay in xisbiyada sida DA, IFP, Inkatha Freedom Party iyo kuwa kale oo tiro yar ay saldhigyo taageero oo xooggan ku leeyihiin qoomiyadaha qaarkood iyo gobollada qaarkood. Qaar badan oo ka mid a murashaxiinta mucaaradka ayaa xisbiga ANC ku eedeeyey inay tahay mid musuqmaasuqa, islamarkaana aan lahayn aragti istaraatiijiyadeed oo ku wajahan dalka, oo ay sheegeen in uu ku jiro xaalad adag loona baahan yahay in loo gurmado. Fiidiyo xayeysiisa oo la sii daayey horraantii ololaha ayaa hogaamiyaha ANC Ramaphosa oo raadinaya xilli labaad ayaa sheegay in ay horumar ka sameeyeen daboolidda baahiyaha aasaasiga ah ee dadka Koonfur Afrika. Waxaan ka shaqaynaynaa Koonfur Afrika in ay shaqayso annaga oo maalgelin ku samaynayna dadkeenna si aan u hubinno in qofna uusan ka harin, ayuu ku yiri muuqaalka, isagoo khudbad xagga telefishinka ah u jeedinayay qaranka maalintii Axadda. Ayuu Ramaphosa waxa uu ku celceliyey tallaabooyinka uu maamulkiisa u qaaday horumarinta rajada dhaqaale ee dalka. Rajooyinkaas waxaa saameeyey cudurka safmarka ah ee COVID-19-kaas oo saameeyey adduunka oo dhan, sarana u qaaday sinaan la'aanta Koonfur Afrika. Leon Kuveya oo ka tirsan jaamacadda Pretoria ayaa u sheegay V O E-da horaantii sanadkan. Daniel Glaser oo isna ah professor xagga daraasaadka siyaasadda ka dhiga jaamacadda Witwatersrand ee Johannesburg ayaa sheegay in doorashada sanadkan ay noqon doonto tii ugu dhoweyd tan iyo xilligii dimuqraadiyadda loo dhan yahay ay ka bilaabatay Koonfur Afrika soddon sano ka hor. Dhammaan raayi ururintu waxa ay soo jeedinayaan inay jirto fursad aad u culus oo xisbiga ANC ay ku dhici doonto in ay hoos ugu dhacdo 50% codadka iyo in lagu khasbo nooc isbahaysi, ayuu yiri. Taas ayuu sheegay inay farxad u noqon doonto kuwa dareemaya in xisbiga ANC uu si xun u maamulay dalka, laakiin waxa uu xusay in Koonfur Afrika aysan khibrad wanaagsan u lahayn isbahaysiga heer maxalliya. Glaser Kuvenya iyo falanqeeyaasha kale ayaa V O E-da u sheegay in carada ka dhalatay korontadii oo go'day eedeymaha musuqmaasuqa iyo kala daadsanaanta ka dhex jirta xisbiga ANC dhaqdhaqaaqa xoreynta ee mar hormuudka ka ahaa halgankii lagaga soo horjeeday cunsuriyadda iyo caburinta caddaanka tirada yar ee dalka ay ka caawisay mucaaradka inay hantaan. Waxaa ka mid ah xisbiga Economic Freedom Fighters oo uu hogaamiyo Julius Malema oo horey u ahaa hogaamiyihii dhallinyarada ANC iyo xisbi cusub oo la aasaasay kaas oo madaxweynihii hore Jacob Zuma uu ololeynayay. Xisbiga Zuma ee loo soo gaabiyey MK waxa uu ahaa gebi ahaanba mid lama filaana. Waxa uu goobta soo gaaray goor dambe oo doorashadu socotay, waxaana uu si buuxda u xakameeyey wax waliba, Glaser ayaa sidaasi yiri. 9 maalmood ka hor doorashada, maxkamadda sare ee Koonfur Afrika ayaa waxay ku xukuntay Zuma inuusan xaq u lahayn inuu u tartamo baarlamaanka dembi hore oo lagu eedeeyey aawadeed. Xukunka ayaa yimid 2 maalmood kadib markii Zuma uu kumanaan taageerayaal ah u sheegay isu soo bax ka dhacay Soweto in xisbigiisa MK uu gacan ka geysan doono khafiifinta shaqala'aanta iyo arrimo kale haddii uu guuleysto. Heerka shaqala'aanta ee Koonfur Afrika ayaa gaartay 2.7%, sida uu sheegay Bangiga Adduunka, taas oo ka dhigaysa qodobka koowaad ee codbixiyaal badan, oo ay ku jirto Catherine Defen oo u sheegtay V O A in caqabadda ugu weyn ee dal ahaan ay tahay heerka shaqala'aanta, taasoo ah mid ka mid ah tan ugu weyn adduunka. Ku dhowaad kala bar 2.6 milyan oo qof oo dalka ku nool ayaa isu diiwaan geliyey inay codeeyaan, ayuu yiri Thabo Mosemola oo ah sarkaal ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka.